พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวรรยาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำ EP 2นะครับ
วันนี้เรามากันด้วยหัวข้ออะไรคะ
โอ้โหทำไมคุณต้องทำเสียงสุภาพขนาดนี้
คราวที่แล้วเสียงปริสไปนิดนึง
ย้อนกลับไปฟังเสียงตัวเองจริงๆแล้วรับไม่ได้
ใช่ต้องใช้เสียง2เสียงแบบเสียงขายอ่ะ
เ
สีย ง
ขาย
เสียงทำมาหากินเมื่อก่อนสมัยก่อนเมื่อคืนก็ฝันด้วยนะ
ฝันว่า
คือฝันว่าต้องไปพากเทนนิสคือเมื่อก่อนเนี่ยความเป็นนักพากเนี่ยเราจะมีอาการสะดุ้งตื่น
เขาเรียกประสาทหลอน
เมื่อคืนเนี้ยสะดุ้งตื่นมาตอน3มีคิวพากเทนนิสไม่ทันแน่ๆ
เป็นเราหนัก
ในฝันคือไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว
จริงๆจริงๆเรื้อไมล์มานานแล้วไม่ใช่เหรอการ
เริ่มมาเกือบ10ปีแล้วนะแต่ว่าอยู่ดีๆเมื่อคืนก็ฝันว่าตัวเองมีคิวพากเทนนิสพากยาวด้วยพากตั้งแต่6โมงเย็น
มันเป็นความหลอนมากนะ
ใช่
เรื่องการนอนไม่ตื่นเนี่ยผมเคยมา
ใช่ไงเพราะว่าเคยแบบว่ามีคิวพากเช้ามากคิวพากประมาณ6โมงเช้าแข่งที่เม็กซิโก
6โมงเช้าจะไปเช้าอะไรคุณโอเขาตี5ตี4กัน
จำได้ว่าเป็นเทนนิสรายการแข่งที่เม็กซิโกแล้วพาก6โมงเช้าคือ6โมงเช้ามันเป็นเวลาคับเกี่ยวไง
มีด้วยเหรอเทนนิสที่ไหนไปตีที่เม็กซิโก
มีรายการนี้ฉันจำไม่ได้แล้วเป็น WTA เนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าคือตื่นมาแล้วนะรู้ว่าตัวเองมีคิวพากปรากฏว่าอ๋ออีกนิดนึงแล้วกันหลับยาวเลย
ขออีกหน่อย
ปรากฏน้อง
สมควร
น้องที่คุมคิวอ่ะเหมือนน้องดะสมัยนี้ของเราอ่ะโทรมาพี่โออยู่ไหน อีก5นาทีจะเข้ารายการแล้วโอ้โหโลกเลยอ่ะ ขับรถจากคอนโดไปอ่ะ ความเร็วสูงสุดเท่าที่ทำได้อ่ะ
มีเหมือนการนอนพักฟุตบอลพักบอลเหมือนกันพักครึ่งโทรมา
มันพากไปตั้งครึ่งนึงแล้วใช่
ไหมยาวมีคู่หูพากไปแล้วอ่ะ
เออ
ยังไปย้อนอีกแล้วทำไมมึงโทรมาบอกกูทำไมไม่โทรมาเร็วกว่านี
้
ก็รีบตามไปได้ครึ่งหลังไปคุยในภาคต่อในครึ่งหลัง
คือถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าสู่วงการนักพากนะคะนักพากนี่อันนี้พูดถึงพากกีฬาก่อน
คร
ับ พากสดเขาก็จะมีคิวฟุตบอลเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วคิวมันไม่ยากฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีคิวเย็นก็คือ6โมง3 2ทุ่ม4 2ทุ่มแล้วมา4ทุ่มกว่า5ทุ่มอ่ะ
ก็มีทั้งคืนนะ
เที่ยงคืนตี1ตี2แต่เทนนิสเนี่ยคิวมันจะไม่เหมือนกันเทนนิสก็จะมีแข่งเป็นคอนติเนียลใช่ไหม
เทนนิสจะหนักเช้า
เทนนิสเนี่ยพอมันเริ่มต้นปีเนี่ยมันจะเป็นออสเตรเลียนโอเพ่นใช่ป่ะคะพอมันเป็นออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ยเขาก็จะมีแข่งกันแถวๆเนี้ยแถวๆเอเชียบ้างเอเชียแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปแถวออสเตรเลียไปแถวยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก่อนอุ่นเครื่องค่ะฮาร์ดคอร์ดแบบออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วก็ค่อยไปแข่งแล้วเสร็จแล้วก็มีแข่งการแสลมออสเตรเลียนโอเพ่นทีนี้พอไอ้ต้นฤดูกาลอ่ะไม่เท่าไหร
่
เพราะว่ามันก็ประมาณสัก5ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็จะพากตอนเย็นบ้างพากตอนสัก5ทุ่มบ้างพากตีเนี่ยไม่ค่อยมีแต่พอมันเข้าสักเดือนเมษามันจะเข้าไอ้เนี่ยFrench Open กับ Wimbledon เนี่ยมันก็จะเข้าเวลายุโรปแล
้
วแต่โหดสุด
ๆเวลายุโรปยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าแข่งกันตอนบ่ายก็ตรงกับเราประมาณหัวค่ำ
ก็ยังพอไหวพอไหวแต่พอโหดสุดๆนี่คือ US Open นะคืออ
เมริกานี่แหละเพราะเวลาตรงข้ามกับเราเลย
โอ้ยสโลสเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเมื่อวานเลยมีอาการแบบอุ๊ยฉันมีภาคคิดดูแล้วกัน
ใครส่งสัญญาณเตือนมาหรือเปล่าว่าจะต้องกลับไปทำหน้าที่
โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเอาบอกตรงๆว่าคือจริงๆอ่ะขอเขาหยุดเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีทั้งทำรายการเป็นโปรดิวเซอร์รายการข่าวแล้วต้องพากด้วยเนี่ยร่างกายมันไม่ไหว
ตอนนั้นขนาดเขาขาดคนนะยังไปปฏิเสธเขาอีก
ไม่ได้ค่ะเขามีคนเยอะใครๆก็พากใครก็พากเห็นคนพากเขามีเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเราก็ไม่ได้อยากปฏิเสธมันก็อะไรได้แต่ว่าถ้าเทียบกับสุขภาพนะเวลานั้นแล้วมันไม่ไหวจริง
ๆ
เพราะว่าเอาง่ายๆเนี่ยดิฉันเคยพากตั้งแต่6โมงเย็นน่ะ
ครับ
แล้วฝนมัน
ยาวสุดกี่ชั่วโมง
6โมงเย็นถึงตี5อีกวันน่ะ
โอ้ย
เอาคุณธีรพันธ์เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าก
ี่ชั่วโมง11ชั่วโมง
คือมันต้องรออันดับแรกเนี่ยทำไมมันไม่ได้พลาดตลอด
แ
ต่คือ
มันมีหยุด
มีการรอฝนตกฝนตกยังไม่ได้เริ่มไปเริ่ม2ทุ่มระหว่างนั้นก็ฝนตกอีกก็รออีกหยุดรอซึ่งคือจะบอกว่าไม่ได้พลาดทำไมถึงเหนื่อยคือร่างกายมันต้องตื่นตัวตลอดนะคะ
แค่ไม่ได้นอนมันก็เหนื่อยแล้ว
แล้วมันไม่ได้นอนแล้ววันนั้นงอแงเลยกลับบ้านงอแงมากเลยงอแงไม่เอาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ทำ
ง
ุนงงอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนอายุยังไม่มากทำได้แต่สมัยนี้ถ้าทำไม่ไหวอะคิดว่าไม่รอด
อะไร40กว่าๆเองคุณ
คิดว่าจะไม่รอดไปถึง60
40กว่าๆเองคุณจะไปแค่พระราม4คุณจะไปกังวลอะไร
ดิฉันถ้าแยกปักเก็ตในวิชาละจะถ้าแยกปักเก็ตในวิชาจ่อละจ่อจะข้ามสะพานถ้าแยกปักเก็ตละนะฮะวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรคุณธีรพัฒน
์วันนี้จะคุยเรื่องของการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม
่สังคมยุคหลังโควิดคราวที่แล้วเราพูดถึงโลกหลังโควิดไปแล้ว
ครับคืออาจจะไม่ได้คือยุคใหม่ทั้งหมดแหละที่มันผ่านโควิดมาแล้วนะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอัน
นี้ไหมเอาแบบวัยรุ่นเขานิยมกันตอนนี
้
ไ
ห
มยุคหลัง Y2K
โอ
้
โห
ตอนนี้เขาเป็นยุคย้อนกลับไปหา Y2K เราก็เอาเป็นยุคหลัง Y2K เอาไหม
ได
้ Y2K นี่จำได้ไหมคืออะไร
ซิปใช่ไหม
ไม่ใช่ อันนั้นซิป YKK Y2K ถ้าจะให้ย้อนไปก็ใครที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าต้องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร
์
ในปีระหว่างปี1999ถึงปี2000
เขาเรียกว่ามิลเลนเนียมนะ2000ตอนนั้น
อ่ะก็1999ถึงปี2000เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็มีความหวั่นกลัวกันว่าม
ีปัญหาคือคาดว่าจะมีปัญหา
ใช่แล้วก็มีความหวาดกลัวกันเรื่องเซิร์ฟเวอร์มันจะมีปัญหาด้วยเพราะว่าตัวนาฬิกาที่อยู่ในเครื่องอะค่ะเขาตั้งไว้ที่ตัวเลข2หลักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น Y2K ก็ต้องมาแก้ตัวเลขในเครื่องแก้นาฬิกา
คร
ับฉันเองก็ยังให้เพื่อนมาจัดการให้เลยนะ
โอ้ย
โสภิตนี่แหละ มีอยู่คนเดียวในชีวิต
ก็แตกตื่น
ใช่
กันเป็นการใหญ
่ใช่
นะฮะบริษัทเก่าเรานะ
ก็ต้องมาจัดการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแก้ปัญหาอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดปัญหานั้นจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยที่ยุคนี้เข้ามาพูดกันถึงยุค Y2K เนี่ย
กลับพูดอีกครั้งทำไม
คือบริบทของมันเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของแฟชั่นน้องที่คุยด้วยเขาพยายามบอกว่ามันเป็นเรื่องของแฟชั่นนะพี่โอเป็นแฟชั่นดิฉันก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงแฟชั่นยุค90สิแล้วทำไมถึงพูดถึงเป็นแฟชั่น Y2Kมันน่าจะพอดีกับภาพยนตร์เรื่องเธอกับฉันกับฉันภาพยนตร์ไทยของค่าย GDH เขาทำเป็นไวรัลพอดีว่ามันเป็นฉากหลังของภาพยนตร์รักวัยรุ่นที่อยู่ในยุค Y2K พอดีผู้กำกับก็น่าจะเป็นคนยุคที่เกิดในยุคสักยุคนั้นน่ะเขาน่าจะเกิดสักปี1980นิดๆน่ะเขาถึงได้คิดถึงยุคนั้นก็เลยย้อนกลับไปมันเป็นนอสตาเจียของคนนะฮะ
ย้อนเหตุการณ์แล้วหยิบยก
ช
่วงปีตรงนั้นมาพูดพอดี
คือถ้าอย่างเราเนี่ยเราจะย้อนกลับไปเนี่ยเราจะย้อนกลับไปอะไรดีดิฉันเนี่ยมีปฏิวัติหลายครั้งมากเลยสมัยพลเอกเปรมแต่อันนึงที่ฉันว่าถ้าจะบินฉันทำเนี่ยฉันจะย้อนกลับไปวันนั้นที่ฉันนั่งทำการบ้านอยู
่
นั่งทำการบ้านคือบ้านดิฉันเนี่ยเวลาทำการบ้านเสร็จเนี่ยก็จะต้องเปิดทีวีดิฉันคือไม่มีพ่อแม่นั่งอยู่แต่เราจะเปิดทีวีปรากฏว่าวันนั้นนั่งทำการบ้านอยู่ทีวีเนี่ยมีถ่ายทอดสดพลเอกเปรมจินตสุรานนท์ให้สัมภาษณ
์ลดค่าเงินบาท
ไม่ใช่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแล้วพูดว่าผมพอแล้วครับลงจากตำแหน่ง
สง่างาม
นั่นแหละจากนั้นพ่อกลับบ้านมาพอดีแล้วฉันก็บอกพ่อป๋าลาออก
พ่อถามป๋าไหนวะ
ป๋าเปรมลาออก
โอ้ยุคป๋าเปรมก็เป็นยุคที่ ที่ผ่านความลำบากกันมาเยอะนะ ทั้งคนไทยทั้งป๋าเปรมเองด้วย
แต่ที่ถ้าเกิดว่าจะให้จำจริงๆอ่ะดิฉันย้อนกลับไปยุคป๋าลาออกแล้วใช่ไหม
ป๋านี่มีเคอร์ฟิวด้วยนะ
ใช่
เออ
คือทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่น
รู้จักป๋าเคอร์ฟิว
ไม่รู้จักหรอกคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะดูทีวีกันตั้งแต่เช้าเย็นๆใช่ไหม
เช้า
ของคือทั้ง24ชั่วโมงทีวีมีแต่ยุคของเราที่โตมาเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่ายุคที่ต้องประหยัดพลังงานยังจำได้มีภาพข่าวในไทยรัฐภาพนึงฉันยังจำได้พลเอกเปรมจินตสุรานนท์ไปเปิดอะไรนะ ครื่องขุดเจาะแท่งน้ำมันน่ะกลางอ่าวไทยแล้วไทยรัฐพาดหัวข่าวประเทศไทยจะชดช่วงชัชวาล
ชดช่วงชัชวาลประโยคนี้อะไรเงี้ยประโยคนี
้คือต้องบอกว่าไม่ใช่เด็กแก่แดดอะไรแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นคนรักการอ่านมากทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วการรับหนังสือพิมพ์ของที่บ้านดิฉันเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วเขาจะรับเป็น3ฉบับ
สมัยก่อนนี่ยังต่ำก
็2
3ฉบับที่บ้าน
อ๋อมี4มี4พ่อชอบอ่านนิยายในทานตะวันมีทานตะวันกับอ๋อมีฟ้าเมืองไทยด้วยมีฟ้าเมืองไทยมีทานตะวันดิฉันเนี่ยติดนิยายในฟ้าเมืองไทยมากแล้วก็หนังสือพิมพ์เขาจะรับเดลินิว
ครับ
ไทยรัฐแล้วมีกลางนิดๆมามติชนดิฉันไม่อ่านเลยนะมติชนน่ะไม่สนุกเลย
ตอนนั้นเครียดตอนนั้น
ไม่สนุกเลย
ยังไม่ต
กแล้วโฆษณาแบบรับสมัครราชการเต็มไปหมดเลยไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยดิฉันอ่านไทยรัฐเดลินิวส์ครับดิฉันก็เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยสนุกไทยรัฐเนี่ยสนุกสุดแล้วอ่านแล้วก็ชอบอ่านแบบไอ้3บรรทัดสุดท้ายในคอลัมน์สังคมอ่ะเมื่อก่อนเขาจะมีคัทริยาจ๊ะจ๋าข้อความสำคัญไม่ได้อยู่ในทั้งหมดนะคุณต้องอ่านข้อความสุดท้ายอ่ะในคอลัมน์นั้นน่ะมันจะมีฮินต์เหมือนสมัยเนี้ยที่แบบพวกเพจทั้งหลายเอามาเขียนอะไรไอ้พวกประเภทแบบว่ากอสซิปดาราหรือกอสซิปบันเทิงหรือว่ากอสซิปเซเลบริตี้อย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันอันนี้เขาจะมีตัวอักษรย่อก็คือมาจากตรงนั้นน่ะแล้วก็ตอนเช้าเราก็ต้องได้ฟังหญิงไทยขายข่าวจากการเปิดวิทยุของพ่อก็คล้ายๆคุณสรยุทธในสมัยนี้ไม่ต่างกันก็คือเอาข่าวมาอ่าน
ใช่
เพราะงั้นเนี่ยเราโตมาแบบนั้น
ยุคนั้นต้องมีปิดทีวี
อ่ะใช่
ไหมไม่เกินเที่ยงคืนหรือ4ทุ่มก็จำไม่ได้แล้ว
ไม่เกินเที่ยงคืน
เที่ยงคืน
แต่ว่าเปิดสถานี4โมงเย็น
เปิด4โมงเย็นเลยเหรอ
เปิดสถานี4โมงเย
็นไม่มีนี่หว่า
ใช่ตอนก่อนไม่มียกเว้นวันหยุดนะขัตฤกษ์ได้ดูนี่จำได้เพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบดูทีวี
เขาปิดไฟเพื่อให้ประหยัดน้ำมันใช่ไหมยุคนั้นไม่ได้มีพลังงานเหลือเฟือแบบยุคนี้
ใช่ใช่คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดพลังงานแต่ว่าเขาต้องการให้คนไทยช่วยกันรัดเข็มขัดใช้ของไทยอะไรอย่างเงี้ย
มีรณรงค์ใช้ของไทย
ใช่แล้วก็น้ำมันเมื่อก่อนลิตรละน้ำมันลิตรนึงเมื่อก่อนถูกกว่าโค้ก
ก็ไม่แพงเท่านี
้ไม่แพงเท่านี้เมื่อก่อนเท่าไหร่นะคุณธีรพัฒน์8-9 บาทอ่ะ
8-9 บาทมาถึง10 บาทต้นๆก็มี11-12 บาทเบนซิน
ทุกวันนี้เติมน้ำมันเนี่ยจะ 2,000 เนี่ยถ้าแม่ยังอยู่นี่แม่คง
ยุคนั้นนี่เบนซินล้วนนะยุคนี้เป็นแก๊สโซฮอล์นะผสมไปแล้วนะก็ยังแพงคิดดูแล้วกัน
จำได้เลยจับเสือใส่ถังพลังสูง
เอสโซ
เอสโซ
ใครคิดสโลแกนนี้วะ
เมื่อก่อนจะมีแค่อะไรปั๊มน้ำมันต่างชาติปตท.ไม่มีนะคะ
ชอบตุ๊กตาล้มลุกเขา
ใช่เมื่อก่อนปตท.ไม่มีนะคะบอกไว้ก่อนปตท.เมื่อก่อนยังไม่อยู่ในเมืองไทยปตท.บางจากไม่มีนะคะยุคที่พวกดิฉันโตเริ่มจะมีคาวแท็กซ
์มีเชน
เชลไหม
เชลนี่ยึดแถวบางนาตราดเวลาไปเที่ยวจะเจอแต่เชล
ใช่คาวแท็กซ์ก็ตาดาวตาดาวเอสโซก็จะจำได้ว่าเป็นเสือล้มลุกปตท.นี่จริงๆแล้วมันมาพัฒนามาจากน้ำมันทหารใช้ชื่อว่าอะไรนะสามทหารอะไรสักอย่างนี่แหละมาจากปั๊มน้ำมันทหารแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นปตท.ปัจจุบันซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของปตท.นะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยก็จะใช้ของฝรั่งเนี่ยประมาณ 3-4 ปั๊มเนี่ยแหละถ้าออกต่างจังหวัดนี่เจอแต่เชลนะ
เดี๋ยวนี้ก็เจอแต่ปตท.แล้วโลกมันกลับกัน
เปล่าคนจะเข้าไปซื้อกาแฟ
ปั๊มฝรั่งอยู่ไม่ได้ขายกิจการหมดแล้ว
อยู่ได้อยากให้ปรับตัวดิฉันยังเป็นแฟนเชลอยู่นะยังเติมเชลอยู่ถึงมันจะแพงมาก
เชลยังพอมีแฟนแต่ว่าอีก2เจ้าที่เหลือเนี่ยลำบาก
คือเขาพยายามอยู่นะคุณธีรพัฒน์ทั้งเอสโซกับคาวเท็กซ์คาวเท็กซ์เนี่ยเห็นเลยว่ามีความพยายามสูงมากแล้วก็เอสโซก็ยังพอเห็นอยู่แต่เอสโซเริ่มน้อยลงเน
า
ะแต่เมื่อก่อนนี่เอสโซเยอะมาก
บ้านดิฉันจะเติมเอสโซจากเมืองนอกนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นั่นแหละเราโตมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะให้เราแบบว่ามาทำคลิป TikTok แล้วโชว์เงินในตู้เซฟเยอะๆเราคงไม่ทำเพราะเราไม่มี
เราขี้เกียจไปหาแบงค์ปลอมมาพอแบงค์จริงไม่มีแบงค์ปลอมก็ไม่อยากจะเอามาทำ
พูดตรงๆคือเราโตมากับความไม่ปลอมอ่ะนึกออกไหมคุณธีรพัฒน์คือดาราสมัยก่อนเนี่ยคุณธีรพัฒน์นี่ก็ต้องบอกว่าบ้านเขาเป็นเซเลบริตี้ดาราสมัยก่อนสวยคือสวยจริงๆอ่ะ
โอ้โหสวยมาก
สวยคือสวยจริงๆถ้าเกิดคุณนึกไม่ออก
ไม่ต้องสัญญา
คุณนึกถึงคุณจินตลาสุขภัทรจินตลาสุขภัทรนี่คือสวยมาก
จินตลานี่ยังมาเขาเรียกว่ากลางเก่ากลางใหม่แล้วนะค่อนข้างจะใหม่แล้ว
ใช่ใช่แล้วก็แต่ถามว่ายุคน
ี้นวรัตน์ยุคตนัน
ถามว่ายุคนี้เขาทำสัญญากันหรือฉีดอะไรกันเป็นเรื่องผิดปกติไหมนะคะก็จริงๆเราไม่ได้ต่อต้านแต่ก็จะบอกว่า สมัยก่อนเนี่ยมันต้องใช้ความเรียวเข้าสู
้
มันไม่มีตัวช่วยเอางี้ดีกว่ามันไม่มีตัวช่วยไม่เหมือนยุคนี
้
ยุคนี้มันมีตัวช่วยเยอะสมัยก่อนเนี่ยนางเอกเนี่ยจะมาถ่ายบิกินี่แล้วโพสลงหรือไม่ใช่โพสสิถ่ายบิกินี่แล้วไปลงแมกกาซีนหรือลงหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ได้เลยนะ
โอ้เป็นเรื่องแตกตื่นกันใหญ่เลยนะครับ
มีนางเอกคนหนึ่งดังมากถ้าใครยังทันสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ในอดีตแล้วเขาจะมีละครอยู่หนึ่งเรื่องพี่เบิร์ดเป็นพระเอกบ้านสอยดาวนางเอกเนี่ยเป็นคนบอบบางอ่อนแอโดนรังแกตลอดพี่เบิร์ดคอยปกป้อง
พี่เบิร์ดไม่ใช่เป็นคนรังแก
ไม่ใช่คุณมายุราคุณมายุราเล่นเป็นตัวร้ายอ่ะ
อ้าวแล้วนางเอกคือใครอ่ะ
ฉันจำชื่อนางเอกไม่ได้ไงคือนางเอกเขามาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยดังเลยเพราะว่าเขามาแบบอารมณ์แบบโอชินน่ะแต่ว่าเขาไม่แข็งแกร่งเหมือนโอชินนะเขาก็จะมาแบบอารมณ์แบบคือโดนรังแกแล้วปรากฏว่า
ประมาณนั้นป่ะ
เออประมาณนั้นน่ะแต่แล้วปรากฏว่าวันดีคืนร้ายเขาไปถ่ายปฏิทินแม่โขงโอ้โหไทยรัฐขึ้นหน้าหนึ่งฉันจำได้เลยฉันยังจำได้ด้วยนะ
สิริขวัญหรือเปล่านันทสิริ
อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้
สิริขวัญไม่น่าจะเป็นนางเอก
เออแล้วคือ
เขาก็
กลายเป็นว่าเขาออกจากวงการไปเลยนะ
เอาเหรอ
เออเพราะว่าหรือว่าเล่นเป็นตัวร้ายสักสองเรื่องสองเรื่องแล้วก็ออกจากวงการไปเลยนะ
แต่ก่อนแค่โฆษณาผ้าอนามัยนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้ว
มาช่า
ทำไม่ได้นะ
มาช่าทำมาช่าเนี่ยคือแบบว่าคุณมาช่าเนี่ย
เป็นตัวแบบ
เป็นแต่ว่าตอนหลังมีการฟ้องร้องกันว่าภาพที่ใช้อันนั้นน่ะ
เ
ป็นภาพมาช่ากำลังว่ายน้ำใช่ป่ะประเมินลิขสิทธิ
์
คือมาช่าไม่ได้ยินยอมแต่ถูกเอาไปใช
้
ประมาณนั้น
คร
ับ เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบทุกยุคนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วตามโลก
มันเร็วคนอยู่ดีๆคนก็มาแก้ผ้าใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายลงโซเชียลมีเดียนะให้คนชาวบ้านเห็นกันทุกวันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
ไม่ต้องเป็นดาราด้วยนะ
เออดาราก็มีไม่ดาราก็มี
คือจริงๆแล้วอะเราก็อยากจะบอกว่าความสุขของใครก็ทำเถอะค่ะไม่ได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ได
้แค่ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลหรอกว่าทำไมมันเปลี่ยนมาอย่างนี
้
ทำไมมันถึงหยุดยั้งไม่ได้ทำไมมันเปลี่ยนเร็วเลือกเกินอะไรเงี้ยอันนั้นคือกลายเป็นว่าเหมือนกับ
เราขวางโลก
เราขวางโลกเราไปหาเหตุผลกับสิ่งที่มัน
เราบังคับไม่ได้
บังคับไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นซึมเศร้าไป
ซึมเศร้า ไม่ใช่คือจะหงุดหงิดไปกับทุกสิ่ง
เออจะหงุดหงิดไปก็ลองมองโลกในอย่างที่มันเป็นน่ะ
พระไพศาลมิสาโล
ท่านพูดโอ้ยกคำพระมาเลยในต้นรายการเลย
ท่านพูดไว้น่าสนใจ
ว่ายังไงครับ
ท่านบอกว่าจริงๆแล้วคนเรามันเปลี่ยนทุกวันแค่แบบเรานอนตื่นขึ้นมาเราก็เปลี่ยนแล้ว
แม้แต่ตัวเราเองก็ยังเปลี่ยน
ใช่เพราะท่านก็บอกว่าเปลี่ยนยังไงถ้ามีคนสงสัยว่าเปลี่ยนยังไงก็แค่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ความคิดเราก็เปลี่ยนละ
ก็จริงนะ
เราก็มีรอยย่นอาจจะขึ้นแล้ว เราก็มีผมงอกขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนทุกวัน
ความคิดเราเปลี่ยนบางทีเราชอบอย่างนึงพอเวลาผ่านไปเราอันนี้เราก็ไม่ชอบละ
ใช่
เปลี่ยนไป
เหมือนคุณธีรพัฒน์น่ะชอบผู้หญิงคนนึงวันรุ่งขึ้นอาจจะไม่ชอบอีกคนนึง
อ
ะไรแบบนี้
หนุ่มๆชอบผู้หญิงผอมๆหน่อยแล้วก็เป็นลูกครึ่งแบบฝรั่งหน่อยก็ดีอยากจะโกอินเตอร
์ใส่สูงกับเราอ่ะ
อยากจะโกอินเตอร์
เออแล้วไง
นะฮะแต่โตขึ้นมาเวลาเปลี่ยนก็ชอบผู้หญิงที่แบบหมวยๆนิดนึง
นี่มันใครเนี่ย
พอเปลี่ยน
ภรรยาปัจจุบันเนี่ย
พอเปลี่ยนมาอีกหน่อยนึงยังไงก็ได้แล้วครับตอนแก่ได้หมด
ได้หมด
ขอให้มาเถอะไม่ต้องมีถ้าสเปคมันยุ่งยาก
นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งพูดกันว่าเฮ้ยหวนให้คิดถึงอดีตนอสตราเจียอะไรกันแต่จริงๆแล้วคืออดีตสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันไงนึกออกไหมบางคนอาจจะชอบคิดถึงอดีตคือปล่อยใจฝันน่ะปล่อยใจคิดถึงอดีตได้นะถ้ามันมีความสุขแต่ก็ต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยเพราะว่า the past it's just the past คืออดีตมันจบไปแล้วอะมันไม่ได้เป็น present perfect tense ที่มันจะต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
แต่ว่ามันจบไปแล้วก็จริงแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะอดีตบางทีกลับไปคิดถึงมันเป็นบทเรียนที่ผ่านมาแล้วมันเคยเกิดอะไรขึ้นมันมองในเชิงประวัติศาสตร์อะว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกไหมมันก็เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจแล้วแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเคยชอบอะไรเคยชอบอะไรแล้วไม่ดีทำแล้วไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นบทเรียนที่ควรจะเอากลับมาตึกตรองเหมือนกัน
คือจะบอกว่าการที่เราเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตจะทำให้เราทำผิดซ้ำเรื่องเก่าๆน้อยลงหรือ ทำเรื่องเดิมให้มีความผิดพลาดน้อยลง
ใช่
ถ้าเรายอมรับว่าสิ่งที่คือบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนหรอกวิธีคิดแบบจิตวิทยานะคะหลายๆคนเนี่ยไม่เคยโทษตัวเองไม่เคยมองข้อผิดพลาดของตัวเองพอไม่มองข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วโทษทุกสิ่งอย่างรอบตัวก็จะกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าไอ้ที่ผ่านมาน่ะเขาทำผิดอะไรไปแล้วก็กลับไปทำผิดเรื่องเดิมอีก
ครับ
นั่นแหละเพราะว่ากล้ามเนื้อสมองไม่ได้เรียนรู
้ยิ่งคนสมัยนี้ยิ่งลำบากเพราะว่าเป็นสังคมเดี่ยวกันเยอะขึ้นไม่มีพ่อแม่พี่น้องคอยเตือนสติไงก็ต่างคนอยู่เจอมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือแม้กระทั่งเขาบอกแล้วแต่ไม่ฟัง
บอกแล้วไม่ฟัง
เนี่ยประมาณนี้ก็เลยทำให้แม่มันอาจจะเกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างขึ้นในสังคมชนิดที่ไม่น่าจะเกิดนะประมาณนี้สภาพสังคมมันเปลี่ยนไปอ่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง
จบไปครึ่งรายการแล้วยังไม่ได้เข้าเรื่อง
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคุณธีรพัฒน์ว่าอะไรนะ
คุณต้องรับมือกับสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงยังไง
ก็จริงๆมันอยู่ในเนื้อที่เราพูดเป็นนั่นแหละก
็
คือว่าหลายๆคนเนี้ยอ่ะคนที่ฟังรายการเราเชื่อว่าต้องอายุ30ขึ้น
คือที่กำหนดหัวข้อนี้ไม่ใช่เราเอาไว้ให้เขาลงให้เขาเขียนในบันทึกว่าเป็น EP เท่าไหร่จะได้ไม่ซ้ำกันไงแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็ไปหลายไปเรื่อยอ่ะตามภาษาเรา
เพราะฉะนั้นเนี่ยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยจริงๆก็พูดไปตั้งแต่ในเนื้อรายการแล้วล่ะข้อแรกก็คือว่าคือเราคิดถึงอดีตได้นะเรามองความเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคำพระท่านก็บอกไว้แล้วว่าคนเรามันเปลี่ยนทุกวันแหละไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือร่างกายข้อที่สองคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอย่าไปอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกเราอย่าไปบอกว่าเราจะไปห้ามไม่ให้มันเปลี่ยนหรือจะไปหยุดมันหยุดไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งเหนือการควบคุมคือไม่ได้บอกว่าให้ปล่อยไหลด้วยนะคะแต่ให้อยู่แบบ observer คือคอยดูอะค่ะว่ามันเปลี่ยนไปยังไงแต่ที่ต้องดูมากที่สุดเนี่ยคือใจเราใจเราเนี่ยแหละสำคัญจริงๆแล้วคือเพลงพี่แอดเนี่ย
ทะเลใจ
ทะเลใจเนี่ย
หรือว่าลูกแก้ว
ลูกทะเลใจลูกแก้วนั่นเป็นเพลงประจำตัวเกิดเป็นลูกคนเดียวพ่อรักดังดวงใจคือทะเลใจเนี่ยมันคือใจเราอะคือมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเนี่ยใจเราสำคัญสุดถ้าเราไม่หวั่นไหวไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วเราก็ยังเข้าใจสิ่งที่เราเป็นและเรารู้จักที่จะปรับเปลี่ยนตัวเราให้เข้ากับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยใจที่เข้มแข็งไม่ได้พลิ้วไหวหรืออ่อนไหวไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงเห็นเขามีอยากมีบ้างเห็นเขาทำอยากทำบ้างตามกระแสถ้าเรามั่นคงพอแข็งแรงพอเราจะอยู่ความเปลี่ยนแปลงได
้แต่สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมใจก่อนนะครับเหมือนอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเหมือนกล้ามเนื้อต่างๆที่เวลาจะเล่นกีฬามันต้องเตรียมมันต้องวอร์มนะครับใจก็ต้องเตรียมเหมือนกัน
วอร์มยังไงคะวอร์มยังไง
เตรียมใจไว้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างต่อไปใช่ไหมก็คือต้องเตรียมใจไว้รับกับความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นวันเวลามันต้องเปลี่ยนแปลงไปยุคสมัยมันเปลี่ยนนะฮะถ้าเกิดเราทำใจไว้ระดับหนึ่งว่าต่อไปเราก็ต้องอายุมากขึ้นนะฮะต่อไปเราก็ต้องเจอความเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นการเตรียมใจไว้ล่วงหน้าทุกสิ่งทุกอย่างต่อมาที่จะรับมือมันก็จะได้ง่ายขึ้นในระดับนึง
ทางธรรมเรียกปล่อยวางปล่อยวาง
ครับ
คือเตรียมใจในลักษณะปล่อยวางอย่าถืออย่ายึดมั่นถือมั่น
อย่าถือไว
้วันนี้จะไปบวชแล้วเนี่ย
ถือไว้แล้วมันหนัก
ถูก
นะครับ
นั่นแหละถือไว้แล้วมันหนัก
ไอ้นี่ตรงกับชื่อรายการมันเนื้อหาเนื้อหาเช้ากินข้าว
คือถ้าเกิดจะพูดถึงหาเช้ากินข้าวการทำมาหากิน
ครับ
กับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะเข้าสู่เรื่องของการทำมาหากินด้วย
ก็ได้หมดแหละก็กว้างๆไว
้กับความเปลี่ยนแปลงคือจริงๆแล้วหลายๆอาชีพเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลง disruption ขึ้นเยอะในยุคไม่ต้องพูดว่ายุคหลังโควิดค่ะที่ฉันอยากจะบอกว่าตั้งแต่ยุคหลัง Y2K เข้าจริงแล้วอ่ะเพราะว่าตอนช่วงที่จะบอกว่าย้อนกลับไปในยุค Y2K เนี่ยซึ่งเป็นปี1999เชื่อมต่อมาปี2000เนี่ยเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตกำลังบูมเลยนะ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้ว
แล้วก็บูม
ครับ
แต่ว่า
ประสิทธิภาพยังไม่ดีย
ังไม่ขนาดนี้ยังไม่ขนาดนี้ยังมีเสียงหวานๆของโมเด็มที่จะเสียงดังอีแอร์อีแอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะเริ่มแบบใช้อินเทอร์เน็ตแบ
บ
สายแลนวางระบบแลนดีหน่อยซึ่ง บางครั้งก็หล่มบ้างบางครั้งก็ดีบ้างอะไรแบบเนี้ยเมื่อก่อนก็จะมีการให้บริการอยู่ไม่กี่เจ้า
ตอนนั้นยังแค่ 2G อยู
่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยุคนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าผู้คนก็เริ่มที่จะเสพเนื้อหาบนโลกออนไลน์ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมี Search Engine อย่างสนุก .com มีพันทิปที่บูมๆนะฮะแล้วก็เขาก็จะเริ่มเล่น ICQ มี Perch IRC อะไรพวกเนี้ยที่จะเป็นโปรแกรมคุยกันโปรแกรมคุยหลายคนคงเคยใช้ละ IRC Perch อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบ่งเป็นห้องๆคล้ายๆกับหรือ ICQ คล้ายๆกับ LINE สมัยเนี้ยค่ะคล้ายๆกับ LINE สมัยเนี้ยแล้วก็ใช้อีเมลเริ่มติดต่อสื่อสารกันลักษณะนั้นก็แฟกก็เริ่มหายไปการส่งแฟกซ
์แฟกซ์ของโบราณ
แฟกนี่รู้จักกันไหมเนี่ย
เกิดไม่ทันละมั้ง
แล้วก็มันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งยุคนั้นเนี่ยก้าวจาก 2,000 เนี่ยพอเข้าสัก2010 10ปีผ่านไปเนี่ยโลกดิจิตอลก็เริ่มบูมขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในช่วงรอยต่อของโลกดิจิตอลก็คือการที่ Apple ให้กำเนิดคือตอนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยในช่วงปีสักปี 2004-2005 เนี่ยบริษัทโทรศัพท์ทุกแห่งเนี่ยแข่งกันที่จะผลิตโทรศัพท์เครื่องเล็กแล้วก็มีอันที่นิยมหน่อยก็คือ BB โทรศัพท์ที่เขาเรียกว่า BB นะฮะ
ส่งข้อความเห็นนั่งกดกัน
นั่นแหละนี่ฉันไม่เคยใช้หรอก
กดกัน
แล้วก็กลายมาเป็นว่าพอหลังจากยุคนั้นแล้วเนี่ยพอ Apple เนี่ยออก iPhone มาเครื่องแรกก็ปรากฏว่าโลกมันเกิดความเปลี่ยนแปลงหลังจาก Apple เอา iPhone มาเครื่องแรกความเปลี่ยนแปลงครั้งที่2เกิดขึ้นอีกก็เมื่อเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ได้เกิดจาก Facebook อย่างเดียวนะคะมันมาจาก High Five ก่อนแล้วมันก็มี Napster ซึ่งถ้าคุณธีรพัฒน์จำได้สมัยก่อนเราฟังเพลงกันแบบไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์อ่ะไปดูดมาน ั่นแหละแล้วก็มีพวกแบบ
ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำให้เร็วขึ้นก็เพราะโทรศัพท์มือถือของ Apple นี่แหละ
ใช่แล้วก็โซเชียลมีเดียทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ครับ
คือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เหมือนการเริ่มต้นของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสภาพนิสัยที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบันนึกออกไหม
คร
ับ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยใครไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะออกมาพูดในที่พับลิกในที่สาธารณะแต่ทุกวันนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะให้แต่ละคนเนี่ยออกมาร้องเรียนออกมาโชว์
แสดงความคิดเห็นสร้างคอนเทนต
์อะไรแบบเนี้ยแล้วก
็มันมีเครื่องมือที่ดีไงอยู่ที่โทรศัพท์
แล้วก็ยุคนั้นเนี่ยมันนอกจาก Facebook ก็มี YouTube เพิ่งเริ่ม YouTube ก็เพิ่งเริ่มยุคนั้นYouTube ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ตอนนั้นเราจะอยู่ผู้จัดการกันใหม่ๆแล้วก็เริ่มแบบว่ามีข่าวสารเนี่ยเปลี่ยนจากหนังสือพิมพ์เนี่ยมาอยู่บนเว็บไซต์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในยุค Y2 หลัง Y2K แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องบอกว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อสารมวลชนข้อแรก
อินเทอร์เน็ตด้วย
ใช่ข้อแรกอินเทอร์เน็ตมันก็มีอยู่แล้วไงครับพี่ข้อแรกก็คือทำให้การรับรู้ข่าวสารในยุคหลัง Y2K เนี่ยรับรู้กันได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นมากการส่งข่าวสารทำได้เร็วขึ้นมากพอเข้าสู่ยุคโซเชียลมีเดียการส่งข่าวสารการติดต่อสื่อสารหากันทำได้ง่ายขึ้นมากแต่ก็นั่นแหละในมหาสมุทรของข้อมูลข่าวสารทั้งมวลก็ทำให้หลายๆอาชีพหายไปไม่ว่าจะเป็นคนเรียงพิมพ์
หายไปหรือก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ไม่ว่าจะเป็นคนตรวจสอบคำผิดแมกกาซีนหนังสือพิมพ์เราก็จะเห็นว่ามันค่อยๆทยอยหายไปจากแผงอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสายส่งหนังสือคนออกแบบปกอะไรพวกเนี้ย
หายเลยนะเนี่ย
เริ่มมีน้อยลงแต่ว่าถามว่าปัจจุบันยังมีอยู่ไหมยังมีอยู
่มีอยู่แผงหนังสือร้านหนังสือต่างเปลี่ยนแปลงไปไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะเหลือแผงน้อยมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตั้งแต่ตรงนั้นแล้วว่าคนที่อยู่ในยุคสื่อในอดีตเนี่ยดิฉันพูดถึงสื่อเพราะว่าประกอบอาชีพทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะพูดถึงอาชีพอื่นบ้างที่พอมีความรู
้
คนที่ประกอบอาชีพสื่อเนี่ยณยุคนั้นเนี่ยหลัง Y2K เนี่ยถ้าไม่มีประสบการณ์ในการทำดิจิตอลคอนเทนต์พูดง่ายๆแบบนี้ละกันหรือคอนเทนต์ออนไลน์อะไรแบบเนี้ยก็ต้องปรับตัวทำยังไงให้คนมาอ่านคุณเพราะว่าการอ่านจากหน้าเว็บไซต์ การอ่านจากหน้าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องใช้วิธีอ่านอีกแบบนึงมันไม่ได้ใช้วิธีการอ่านแบบอ่านหนังสือพิมพ
์
มันไม่ได้ใช้วิธีการอ่านแบบการอ่านแมกกาซีนรายสัปดาห์
จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามก็ต้อง
เปลี่ยน
ก็ต้องเปลี่ยนไป
ก็ต้องเปลี่ยน
นะคร
ับก็ต้องเปลี่ยนไปหรือว่าตำแหน่งหน้าที่บางอย่างอย่างปุ๊บรีดเดอร์หรืออย่างกราฟิกดีไซเนอร์ซับอีดิเตอร์ที่ต้องแบบคอยจัดหน้าก็ต้องพัฒนาตัวเองก็ต้องมาเรียนรู้การจัดหน้าใหม่ในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้คือก็ต้องมีการเรียนรู้ตราบใดถ้าเกิดว่าเรามีวิธีคิดแบบไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องพัฒนาตัวเองเนี่ยคุณจะไม่มีวันรอด
เพราะว่าเขาก็ไม่ถามเราว่าคุณอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่าน
ะฮะ
ทั้งนายทุนทั้งลูกค้าต่างๆคือเขาต้องการเสพสิ่งที่เขาอยากจะเสพท
ี
นี้คุณเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างให้กับบริษัทเนี่ยก็ต้องทำสิ่งที่สามารถตอบสนอง
ดิฉันมีเพื่อนอยู่คนนึงเอาเป็นคนรู้จักแล้วกันทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งคุณธีรพัฒน์ก็รู้จักประเด็นก็คือว่าน้องคนนี้เขาเป็นมาร์เก็ตติ้งมาตั้งแต่ยุคอนาล็อก
ครับ
พอเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลเนี่ยการทำมาร์เก็ตติ้งในปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิ
ม
มาร์เก็ตติ้งในปัจจุบันน่าสงสารมากนะเอาตรงเพราะข้อแรกเนี่ยต้องคอยตามเทรนด์ตลอดข้อที่2เนี่ยพอตามเทรนด์แล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรให้สินค้าหรือแบรนด์ที่ตัวเองดูแลเนี่ยเกิดไวรัลให้ได้จะถือเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นดาวติดตัวข้อที่3ทำอย่างไรให้แมสเสจของตัวเองเนี่ยชัดเจนที่สุดในทะเลมหาสมุทรข้อมูลที่แม่งเยอะมากขนาด
เยอะมากขึ้นนะฮะ
ซึ่งเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะ
ทั้งหมดทั้งมวลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบน้อยลง
เ
พราะว่าคนจ่ายเงินเชื่อมั่นว่าพอมีโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องลงเงินในการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยน้อยลงได้
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่
อ
ันเนี้ยเดี๋ยวจะพูดต่อว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องคุณเข้ามาดูแลง่ายๆเลยเนี่ยคือน้องคนนี้ที่ทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาบอกต้องเรียนรู้เลยพี่ต้องเรียนรู้เลยว่า YouTube เนี่ยต้องยังไงคนที่ follow YouTube แล้วเขาจะทำคอนเทนต์แบบไหนใน Facebook เนี่ยมันปิดกั้นการมองเห็นต้องคอยตามอัลกอริทึมมันตลอดคือถ้าอัลกอริทึมมันเปลี่ยนเนี่ยก็เท่ากับว่าไอสิ่งที่เราโพสต์ไปคนไม่เห็นเราจะซื้อยังไงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมันไม่ได้ดูแค่ engagement นะพี่มันต้องดูดีโมกราฟิกมันต้องเข้าไปลึกขนาดนั้นว่ามันเจาะกลุ่มคนที่ดูเนี่ยเขาชอบเราเขามากดไลค์เราหรือเปล่าหรือกลุ่มเป็นกลุ่มคนใหม่กลุ่มคนอยู่ในเมืองหรือกลุ่มคนอยู่กลุ่มคนที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ย
จากเดิมที่ต้องหาหัวหนังสือ หัวหนังสือไหนน่าสนใจยอดขายเท่าไหร่ตรง target ไหมหรือว่าสถานีวิทยุอันไหนที่มีรายการที่ดีต่างๆสถานีโทรทัศน์รายการไหนบ้างทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์แทน
ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้น้องๆที่ทำมาร์เก็ตติ้งก็ต้องคอยแบบว่าตามขออินฟลูเอนเซอร์ให้น้องบางคนที่อยู่ในวงการมานานก็บ่นว่ามันกลายเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ อุปทานหมู่อะมาร์เก็ตติ้งทุกวันนี้ทำงานเหมือนอุปทานหมู
่
เพราะว่าเวลา
ทุกวงการละมั้ง
เออก็ถูกทำงานกันเหมือนอุปทานหมู่เพราะว่าเวลาอินฟลูเอนเซอร์คนไหนมีไวรัลขึ้นมาอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับสินค้าก็จะใช้อินฟลูเอนเซอร์คนนั้น
เพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น
แล้วก็จะกลายเป็นการแบบพอคนสินค้าเนี่ยดีมานด์มันเยอะซัพพลายมีเจ้าเดียวมันก็เกิดการแย่งชิง
ก็โกงราคาได
้อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งแบบความพยายามในการที่จะสร้างเทรนด์ให้ติดแล้วก็เขาเรียกว่าที่ฉันมันบอกว่ามันค่อนข้างปลอมอ่ะเราอยู่กับความปลอมกันเยอะนะปัจจุบันน่ะก็ต้องระวัง
อันนี้ลามไปถึงพวกพรีเซนเตอร์ที่เป็นดาราด้วยที่คนนี้มาก็ต้องเกาะกระแสกับคนนี้ใช้พรีเซนเตอร์เป็นคนนี
้
ซึ่งทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องดูดาราคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์กับสินค้าไปประมาณ 7-8 ชนิดอยู่บนหน้าจอ
ก็มันเป็นความง่ายไง
ซึ่งต่างจากสมัยก่อน
มันเป็นความง่าย
เพราะสมัยก่อนไม่ได้ใช้ดาราเยอะขนาดนี้บางอันใช้เนื้อหาโฆษณาใช้เ
พลงมีความคิดสร้างสรรค์
มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามามีความหลากหลายเข้ามามีความ
คือสมัยก่อนเนี้ยเวลาทำโฆษณาเนี่ยเขาจะมีครี
เ
อทีฟด้วยความที่ฉันมีผู้ใหญ่ที่เคารพเนี่ยท่านเป็น
คร
ีเอทีฟในมือระดับรางวัลคือเมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้ต้องใช้ดาราเพราะว่าอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกมันไม่ได้มีดาราให้เลือกเยอะ
ใช่
เขาก็จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นี้หมายถึงอะไรเอางี้ถ้าคุณอยู่ในรุ่นดิฉันหรือน้องดิฉันสักประมาณ 5-6 ปีคุณจะจำโฆษณานี้ได้แต่อันเนี้ยเหมือนจะเอามาจากต่างประเทศด้วยนะ มันจะเป็นโฆษณา
ดีๆพูดดีๆนั่น
เป็นโฆษณาผู้ชายคนนึงขับรถ
ครับ
ติดไฟแดงอยู
่
เออมีคุณป้าคนนึงขับรถติดไฟแดงอยู
่
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงขับรถเก่งเข้ามาเหมือนรถสปอร์ตแล้วก็ท่าทางแบบที่โก้อะแล้วก็ร้องเพลงพ่อผมเป็นคนรวยร
ถผมก็เป็นคนรวยอย่างงี้นะ
รถผมก็สวยกว่าใครสี่แยกแล้วเหมือนพยายามจะเบิ้ลเครื่องแข่งกับป้า
ขับรถโยกไปโยกมา
แล้ว
ปรากฏอะไรอ่ะ
อะไรอ่ะ
เขาเรียกทำรถให้มันขยับขยับ
อะไรประมาณนั้นแหละคือเต้นอยู่ในรถแล้วก็คุณป้าก็ใส่แว่นแกก็ขยับแว่นนิดนึงแกก็หันไปมองชายตามองก็ปรากฏว่าพอไฟเขียวต้องออกรถอีนี
่
ไปไม่ออกไม่ได้แต่รถคุณป้าไปแล้ว
เออเลย
โฆษณาน้ำมันเนี่ยค่ะแต่ว่ายุคนี้ก็อย่างที่คุณเทพพัฒน์บอกเราต้องใช้พรีเซนเตอร์เพราะว่ามันเป็นยุคที่ผู้คนเนี่ยดาราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบหนึ่งนะมันเป็นยุคที่ผู้คนใช้ชีวิตตามคนอื่นเชื่อไหมฉันเคยไปซื้อของกับน้องคนหนึ่งกว่าจะซื้อได้เนี่ยนั่งดูรีวิวจนแบบกว่าจะตัดสินใจอ่ะคือรีวิวที่คนอื่นเขาเขียนซึ่งเราไม่รู้ด้วยว่าเขาเขียนจริงแค่ไหนหรือเพื่อนฉันเนี่ยบางคนเนี่ยจะถามว่ามึงเป็นอะไรมากปะเนี่ย
ทำไม
กินข้าวตาม
กว่าจะกินได้
ไม่ใช่
ต้องเลือก
ไม่ใช่คือจะไปกินร้านไหนเนี่ยก็จะบอกว่ากินตามรีวิวคือฉันก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
อ
ันนี้เนี่ยคือไม่ได้ต้านกระแสสังคมนะแต่จะบอกว่าเราอายุขนาดเนี้ยเราได้กินของอร่อยมาตั้งแต่เด็กอ่ะพวกเราเนี่ยคนรุ่นเราเนี่ยทำไมเราต้องไปฟังรีวิวของเด็กรุ่นหลังซึ่งเขาไม่ได้กินของแบบที่เราเคยกิน
อ
่ะเพื่ออะไรหรือแบบคนอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ไปบอกแล้วอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันปลอมไปหมดน่ะดิฉันดูรายการอาหารทุกวันนี้จากใจนะคะที่เคยทำรายการอาหารดูรายการอาหารทุกวันนี้คนชิมเนี่ยจะมีอยู่3คำติดปาก
ว่าไง
โอ้โหรสชาติละมุนลิ้นมากเลย
อันดับที่2
พอเข้าไปแล้วมันฉ่ำเลยค่ะอันดับ
ละลายในปาก
นี่ไง
ละลายในปากอย่าลืม
อันดับที่3โอ้ละลายในปาก
อะไรละลายครับ
เออคือเนี่ยเราจะได้ยิน3คำเนี้ยในรายการอาหารซึ่งจากใจนะ มีคือตอนที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการอาหารเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่เขาสอนเนี่ยคือดิฉันตอนนั้นยังละอ่อนในวงการเนี่ยเขาก็สอนบอกรายการอาหารนะถ่ายรูปยังไงก็ต้องมีควันนะเว้ยแล้วคนชิมยังไงต้องกินให้อร่อยกินให้อร่อยแล้วคือจริงๆแล้วเราอ่ะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ต้องรู้รสชาติจริง
ๆอื
มไม่ใช่ไปแค่ถ่ายแล้วรู้รสชาติจริงว่าอันนี้มันอร่อยจริงๆปรากฏว่าทุกวันนี้คือเราดูเพื่อนดิฉันเนี่ยแหละรุ่นเดียวกันรำคาญมันก็บอกว่าเฮ้ยเขาพูดตรงๆไปเลยบอกพูดแบบมึงกูบอกว่ากูไม่กินร้านตามรีวิวนะกูกินร้านที่กูไปกินแล้วกูรู้สึกอร่อยแล้วกูจะกิน
ก็มีเพื่อนเคยพูดว่าบนโลกของออนไลน์เนี่ยมีแต่การก๊อปกันสมัยก่อนเนี่ยการก๊อปกันเนี่ยมีน้อยเขาไม่ยอมก๊อปด้วยเขาถือศักดิ์ศรีกัน
อ๋อแต่เดี๋ยวนี้ไม่คิดอย่างนั้นแล้วนะ
ทำให้มันมีความหลากหลายบนสังคมเยอะแม้กระทั่งการเลือกพรีเซนเตอร์หรือเลือกอะไรอ่ะแบรนด์แอมบาสเดอร์อ่ะสมัยก่อนเนี่ยก็มีความหลากหลายในวงสังคมนะคุณเขาไม่ได้เอาแต่ดาราอย่างเดียว
ใช
่หรือนักการเมืองก็มีนักการเมืองเก่าก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ก็มี
เอาง่ายๆ
นักร้องก็มีดีเจยังมีเลยคุณ
จะบอกว่าถ้าเมื่อก่อนเนี้ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเมื่อก่อนเนี้ยโค้กอ่ะได้
ใช่
ได้พี่เบิร์ดค่ายแกมมี
่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่าง
ได้พี่เบิร์ดค่ายแกมมี่ได้ตินาแล้วกันเพราะตินาก็พรีเซนเตอร์
เครื่องดื่มที่คล้ายๆกันเนี่ยก็จะต้อง
เป๊ปซี
่ต้องมีมุกอื่น
เป๊ปซี่จะมีมุกอื่น
นะ
ใช่
ว่าไปใช้คนเดิมก็ถือว่าสิ้นไลฟ์ทางความ
คือจะไม่ใช้คนเดิมไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเซ็นสัญญา
เขา
จะต้องใช้ในการนำเสนอในรูปแบบที่ต่างกันจะไม่ได้ใช้มิวสิกมาร์เก็ตติ้ง
มีมุกอื่นนะพูดง่ายๆพูดรวมๆอ่ะนะ
เขาก็ต้องทำให้มันแบบหวือหวามากกว่าแต่ทุกวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าโค้กใช้ตินาเบปซี่ก็จะไปใช้อีกเจ้าหนึ่งที่เป็นคู่แข่งอะไรแบบนี้
สมัยก่อนบัตรเครดิตใช้อาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์อ่ะ
โอ้ยเฮียจะบอกว่าบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ย
เขา
เป็นโฆษณาที่อยู่ในระดับไฮเอนด
์โอ้เท่มาก
ถ้าใครเคยดูก็คงไม่ทันดิฉันจะไม่อยากจะพูดถึงอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์
ครับ
เพราะว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครรู้จักแล้ว
ไม่ขนาดนั้นมั้ง
ขนาดนั้น
เหรอหนังสืออยู่ท่าน
ร้านหนังสือกลางเมืองที่ดีที่สุดทุกวันนี
้
ที่หลายๆคนบอกว่าดีดิฉันเคยเข้าไปเดินไปถามหนังสือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อยู่ตรงเชลจัดไว้ตรงเชลไหนคะนักเขียนชื่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเด็กตาแบบ
ตกใจเลย
ตาใสมาเลยชื่ออะไรนะคะก็ไม่ผิดที่จะไม่รู้จัก
เด็กต่างชาติป่าวะ
เด็กไทยเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เคยโฆษณาบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสแต่ว่าหลังจากพ้นตำแหน่งมาแล้วเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนั่งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์
ในกรุงลอนดอน
ในกรุงลอนดอนแล้วท่านก็โฆษณาด้วยการชูบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสขึ้นมาแต่ก็มีอีกคนนึงอาจารย์เผ่าทองก็เคยเป็นพรีเซนเตอร
์
ถ้าจำได้โฆษณาของอาจารย์เผ่าทองเนี่ยสักปี3นิดๆน่ะขับรถ BM ครับเอ้ยไม่แน่ใจว่ารถอะไรสักอย่างละอาจจะ BM ก็ได้มั้งหรืออะไรสักอย่างแล้วปรากฏว่ายางแตกแล้วก็เปลี่ยนยางข้างถนนต่างจังหวัดดูทรงต่างจังหวัดอะถนนดูทรงต่างจังหวัดเปลี่ยนยางเสร็จปรากฏกระเป๋าตังค์ตกกระเป๋าตังค์ตกในกระเป๋าตังค์นั้นเผยออกมามีบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสก็ปรากฏว่าคือเราจะเรียกว่า Amex นะคะสมัยก่อนถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้ใครมาคุยกับคุณว่าคุณมีบัตร Amex มั้ยมันคือ American Express
ก็ชื่อย่อของ American Express
แต่จะบอกว่า American Express ไม่ใช่บัตรเครดิตนะคะมันเป็นบัตรคล้ายๆบัตรเดบิตนะคะ
ต่อมาก็มีบัตรเครด
ิ
ต
ไม่มีบัตรไม่เคยเป็นบัตรเครดิต American Express ไม่ใช่บัตรเครดิตเป็นบัตรที่จะต้องจ่ายเต็มวงเงินทุกครั้งเวลาใช้มันไม่ใช่บัตรเครดิตที่คุณจะไปจ่ายแบบ 10% ได
้อ๋อเป็นเครดิตแต่ว่าใช้
แต่เขาจะไม่มีเครดิตลิมิตให้คุณมันขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของคุณ
เต็ม
ใช่มันไม่ใช่บัตรเครดิต
แบบเคยมี
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่า American Express เนี่ยพอหลังจากที่อาจารย์ทำตกเนี่ยอาจารย์ก็โทรเข้า call center ยังจำได้เลยว่าคนที่เล่นเป็นคนที่เป็น call center ของ American Express เป็นดาราเหมือนกันเป็นดาราที่ตอนนั้นยังไม่ดังจำชื่อไม่ได้ละตอนนี้เป็นเมียเจ้าของทีวีทันเดอร์อืม
ภรรยาได้ไหม
เออนั่นแหละประมาณนั้นก็ปรากฏว่าโทรเข้าไปแล้วก็บอกว่าผมจะต้องเดินทางภายใน3ชั่วโมง
เขาโชว์เซอร์วิส
ออกบัตรใหม่ให้ได้ไหม
เ
ออ3ชั่วโมงปรากฏว่า
จำไม่ได้แล้วไงได้ไหม
พนักงานวิ่งมาแล้วปรากฏว่ากราวการบินไทยได้เข้าฉากนั้นด้วยไม่รู้คุณตุ้มหรือเปล่า
ตัวนี้ไม่เคยเห็นว่า
เออวิ่งมา
โฆษณาเนี่ย
วิ่งมาแล้วก็วิ่งพาไปหาอาจารย
์
ในทางขึ้นเครื่องพอดีผมต้องไปฮ่องกงภายใน3ชั่วโมงนี้ครับคุณไปหาดู
แก้ปัญหาได
้เพราะงั้นเนี่ยนั่นคือวิธีการทำงานโฆษณาสมัยก่อนเพราะงั้นเนี่ยก็จะบอกว่าความคิดสร้างสรรค์สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะทำให้เราอยู่รอดได้
อย
่
างนี้มันน่าเบื่อมันเหมือนกันไปหมด
ใช่ไง
ดาราก็คนเดียวกัน
คือเอางี้ดีกว่า
เต้นกันไปเต้นกันมาไม่ได้มีอะไรมากมาย
เมื่อวานซืนนี้ฉันยังเพิ่งพูดกับคุณปั๊ม
เมื่อวานซืนเน
ี่ยวันซืนพูดกับคุณปั๊มวันซืนดูโบราณนะ
โบราณมาก
ยังก็ถามว่ายังเล่นโซเชียลมีเดียอยู่ไหมเล่นตัวไหนบ้าง
ม
ันก็บอกว่าก็ดูบ้างพี่อินสตาแกรมไม่ค่อยได้ดูแต่เฟซบุ๊กไปส่องอะไรอย่างเงี้ยนะราประเด็นก็คือว่าทุกวันนี้การทำเนื้อหาเนี่ย
คร
ับ อ่ะถ้าอะไรที่มันโดดขึ้นมาหนึ่งอันเนี่ยคนก็จะทำตามกันหมดเลย
ตามหมด
มันคือตอบสิ่งที่คุณธีรพัฒน์บอกว่าสมัยนี้เขาไม่รู้สึกผิดปกติที่จะทำอะไรตามกันหรือก๊อปปี้กันเพราะว่าคนยุคนี้เขาจะไม่คิดว่าเรื่องอย่างเนี้ย
เป็นเรื่อง
ผิดปกติ
แม้กระทั่งเรื่องข่าวอะไรต่างๆนี่ก็ก๊อปไปแล้วก็ไปทำไปเพิ่มเติมเป็นเวอร์ชันของตัวเอง
ก็ยังดีนะยังดีนะคุณเคยอ่านข่าวแบบนี้ไหม
บางคนเอาทั้งดุ้นเลยใช่ไหม
คุณเคยอ่านข่าวแบบนี้ไหม
ยังไง
ยุคนี้
อ
่านข่าวแบบเซเลบคนดังประมาณว่าเซเลบคนดังโพสต์ข้อความน้อยใจ อะไรแบบนี้เซเลบคนดังโพสต์ข้อความน้อยใจแล้วก็ไปก๊อปข้อความนั้นของเซเลบคนนั้นมาแปะชาวเน็ตคอมเมนต
์
ชาวเน็ตพากันให้กำลังใจก็คือไปเซเลปไปก๊อปข้อความของเซเลปคนนั้นมาแปะในเนื้อ
แล้วก็เอาก๊อปคอมเมนต์มา
ใช่แล้วตบด้วยข้อความเดียว
เออ
ส่วนเรื่องที่เขาน้อยใจจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคงต้องติดตามกันต่อไปกูถามว่านี่คือข่าวหรือวะ
ยังดีเขียนมาประโยคนี้เนี่ยอุตส่าห์เขียนทั้งประโยคนึง
แล้วแบบเนี้ยขอเอ่ยชื่อเลย
เ
ป็น AI อยู่ในไลน์ข่าวเนี่ยนับตั้งแต่สำนักข่าวหลายที่เขาไม่ยอมยุ่งกับคุณแล้วเนี่ยคุณก็ทำแบบนี้มันไม่ได้ คือแต่ก็นั่นแหละผู้คนก็ยังคงเข้าไปอ่าน
มันง่ายอ่ะมันง่ายสุด
หรือถ้าวันนี้15 16หวยแม
่
หวยเม็ดหวยแม่อะไรสักอย่าง
แม่นู่น
แม่นี่หรือแบบเคลื่อนไหวแล้ว มีอันนึงที่ฉันอ่านแล้วที่ฉันแบบอะไรของมึงเนี่ย
เวียเคลื่อนไหวแล้ว
เออไม่เอานี้ก่อนล่าสุดคือนางเอกคนดังคนนึงที่ถูกเก่าที่ถูกสามีโดนกล่าวหาว่ามีกิ๊กปรากฏว่าแม่เขามากดไลค์ใน Instagram นิดเดียวเลยกดหัวใจอย่างเดียวเลยแม่สามีนางเอกดังเคลื่อนไหวแล้วกลับมา
เคลื่อนไหวยังไงกดแค่กดแค่นี้เคลื่อนไหวละ
เคลื่อนไหว
โอ้โห
ส่วนจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามต่อไป
ไอประโยคนี้มันประโยคไม่ตาย
ไม่มันคุณไปอ่านดูสิคุณจะเจอคำพูดแบบนี้ทุกเกือบทุกอันเลยในทุกๆเนื
้
อคือที่ฉันจะถามว่ามันใช้ AI เขียนข่าวแล้วใช่ไหมเอาอย่างนั้นใช่ไหมคือก็จะกลายเป็นว่าถ้าส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามต่อไปหรือเซเลบคนนี้จะโดนข่าวหาหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปไม่เว้นแม้กระทั่งรายการเล่าข่าว
ตอนเข้าก็จะเข้าคล้ายๆกันจากที
่จากที่อะไรอย่างนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งรายการเล่าข่าวทุกวันนี
้
รายการเล่าข่าวทุกวันนี้คือแบบเขาก็ว่ากันมาอย่างนั้นเพจนั่นน่ะคุณยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำคุณก็ไปเอาเนื้อในเพจนั้นน่ะมาอ่านในรายการซึ่งบอกว่าเป็นรายการเล่าข่าวไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคนเขียนน่ะเป็นใครแล้วก็พูดว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปเฮ้ยมันไม่ได
้กลายเป็นว่าข่าวหลักนี่เอาไปทำตามข่าวจากโซเชียลมีเดีย
มันไม่ได้แบบนี้คือข้อแรกนะคะการทำข่าวเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่ามันกระทบกระเทือนกับบุคคลที่3ขนาดไหนคือถ้าเกิดคุณไปพูดบอกว่าก็ลองติดตามกันดูไอ้คนที่โดนกล่าวไปแล้วเนี่ยคนที่3หรือคนที่แม่งมาคาดเดาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทิ้งฮินท์ให้คนมันมาใส่คอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยไอ้คนนั้นซวยไปแล้วค่ะแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วหลายครั้งข้อที่2คือคุณจะมาพูดจาไม่รับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้
ก็อย่าง
น
ี้แล้วครับ
มันต้องมีที่มาที่ไปแล้วข้อสุดท้ายการทำข่าวต้องอ้างอิงแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ซอสเนี่ยต้องระบุได้ว่าเป็นใครสมัยก่อนมีภาพยนตร์ฝรั่งเรื่องนึงได้รับรางวัลออสการ์ด้วยถ้าเคยดู
เรื่องอะไร
จำชื่อไม่ได้อีกละ
ไททานิก
ไม่ใช่ไททานิกอีแจ็คอีโรสเหรอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทสูบยาสูบแล้วก็บริษัทยาสูบนั้นเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ในบริษัทลาออกแล้วนะ
คะคนพบว่าบริษัทยาสูบนี่เป็นมีอันตราย
พี่อัลปาชิโนเล่นน่ะง่าย
ๆมีอันตราย
มีพี่อัลปาชิโนเล่น
ไม่ใช่แค่เป็นเกี่ยวกับปอดอะไรเป็นถึงกับมะเร็งด้วยอะไรเงี้ย
ก่อนที่จะทำข่าวไม่ว่าจะข่าวหนังสือพิมพ์หรือข่าวทีวีคุณธีรพัฒน์กับดิฉันก็เคยทำกันมาแล้วเนี่ยเราต้องพิสูจน์ที่มาของแหล่งข่าวให้ได้ก่อนว่ามันมาจากไหน
อ
าทิเช่นถ้าเกิดว่าคนให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกเขาขอออฟเรคคอร์ดข่าวนั้นน้ำหนักจะน้อยลงทันทีเชื่อถือได้น้อยมากความเชื่อถือจะลดเหลือ 30-40% เท่านั้นแต่ถ้าแหล่งข่าวเปิดเผยตัวเองออกมาความเชื่อถือนั้
น
มันจะ 100%เช่นเดียวกับการทำข่าวทีวีก็เหมือนการแหล่งข่าวน้อยครั้งมากที่เราจะใช้คำว่าแหล่งข่าวเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นใคร
คร
ับแต่ทุกวันนี้เพจจุดๆแปดอะไรแบบเนี้ยสามารถที่จะแบบกลายเป็นว่าคือคุณเอาของของเขามาอ่านแล้วคุณก็บอกคืออีนี่จะพูดถึงใครก็ได
้
ด้วยความที่สมัยได้มีประวัติที่ดีมีสถิติที่ดีแล้วกันว่าพอพูดแล้วเป็นเรื่องจริงสร้างความน่าเชื่อถือด้วยแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าพอเขียนไปแล้วเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อ้างที่มาที่ไปของแหล่งข่าวแล้วคุณทำข่าวมันเกิดอะไรขึ้นน่ะข่าวลือมันเยอะนะเฟกนิวก็เยอะนะแล้วคุณก็ไม่รับผิดชอบกันนะ
สมัยแรกเริ่มมันเอามาเพื่อการทำข่าวในลักษณะบันเทิง
นี่ฉันไม่อยากเรียกว่ามันเป็นการทำข่าวเลยนะ
ไม่ใช่ทำข่าวหรอกเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันมีเรื่องออกไปเลย
มันเป็นเรื่องของสีสัน
ให้มันให้เกิดในลักษณะสีสันแต่มันดันมีคนไปเอาลักษณะการทำแบบนี้ที่ให้เกิดสีสันเนี่ยไปใช้ในเรื่องจริงจังเรื่องหลักเรื่องซีเรียสมันเหมือนเป็นการทำอะไรที่ประดับประเดิดอ่ะเหมือนพยายามจะไปจัดโต๊ะหมู่ในร้านอาหารซึ่ง ซึ่งเขาเป็นร้านอาหารกินเร็วๆอ่ะ
จานเดียว
คุณเข้าใจไหมอาหารจานเดียวหรือว่าบะหมี่อย่างเงี้ยแล้วคุณไปพยายามรวมโต๊ะแล้วคุณแต่งตัวมาอย่างดีเลยนะมาจากงานศพหรืองานอะไรมาเนี่ยแล้วคุณจะมานั่งกินรวมกันในโต๊ะคือมันทำอะไรแบบไม่เข้าท่า
เพ้อ
มันไม่เหมาะสมมันประดักประเดิดนะสมัยก่อนเขาใช้คำแบบนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักกาลเทศะ
แม่อยากจะเดินไปบอกนะ
เขาจะทำกันไป
อยากจะเดินไปบอกน้องๆแถวเนี้ยมันมีบัฟเฟ่หัวไม่แพงนะ
มา20คนน่ะ10กว่าคนน่ะจะพยายามไปจัดโต๊ะที่เขาแบบมีโต๊ะ2คน4คนอันเนี้ย
เก๋ๆ
พยายามจะไปรวมกัน
เขาจะเรียกว่ากินข้าวเก๋ๆอะค่ะกินข้าวเก๋ๆ
มันประดักประเดิดอะไม่ใช่สมัยก่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้นะมันก็มีความเป็นความเปลี่ยนแปลงไปของสังค
ม
นะครับบางอย่างก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะอย่ามองว่ามันพอเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ดีอย่างเดียวก็บางอย่างมันก็สะดวกขึ้น
เอาง่ายๆเนี่ยขอสรุปแบบนี้คือว่าหลายคนหวนให้ยุค Y2K ใช่มั้ยแฟชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าความเป็นอยู่ในชีวิตในช่วงนั้นก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยยุค Y2K ใช่ไหม
ครับ
โทรศัพท์มือถือมีแล้วแต่ไม่ได้สัญญาณดีขนาดนี
้
หรือแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารก็ไม่ได้ง่ายดายและถูกขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าชีวิตก็ค่อนข้างลำบากมานิดหน่อยแล้วก็อาชีพไม่ได้ง่ายขนาดนี
้
คืออาชีพมันเป็นอาชีพเฉพาะซะเยอะแล้วก็ต้องมีความสามารถแต่ทุกวันนี้ตลาดแรงงานเปิดมากเปิดจริงๆ
หาเงินเองก็ได้เป็นเจ้าของกิจการเล็กๆเองก็ได้นะ
สมัยก่อนไม่ได้สามารถเป็นเจ้าของกิจการกันได้ง่ายขนาดนี้นะคะ
และอีกเรื่องคือการหาเงิน
ใช
่แหล่งเงินทุนเดี๋ยวนี้หาง่าย
คือจะมาเป็น CEO อาหารเสริมใน Facebook หรือใน Instagram ง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะคะเมื่อก่อนเนี่ย
ทางเลือกให้เลือกเยอะมากขึ้นมากๆเลยอ่ะ
คือคนขายอาหารเสริมหรือขายยาลดความอ้วนใน Instagram หรือ Facebook มันมีเยอะที่ดีก็มีอะไรแบบที่ไม่ใช่ที่ดีหมายถึงว่าที่ทำจริงๆอ่ะมันก็มีครีมเคิร์มอะไรแบบเนี้ย
ไม่ไหวก็ไปขี่จักรมอเตอร์ไซค์รับของ
จะดีเหรอ
ฮะ
เป็นไรเดอร
์ไม่อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นถ้ามีทางเลือกอื่นก็ทำอย่างอื่นเถอะ อันนี้มันอันตรายเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยเป็นสิ่งที่เราก็ต้องบอกว่าความเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนทุกวันนะคะ
ครับ
เราจะทำยังไงให้ใจเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงให้ได
้
แต่ข่าวแล้วเขียนข้างล่างว่าคอยติดตามกันต่อไป
ไม่เอา จะมีความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายในสังคมมันจะมีเยอะขึ้นคนต่างชาติจะมีเยอะขึ้นแน่นอนนะฮะไปซื้อของที่โฮมโปรบอกโอ้เดี๋ยวนี้มีแต่คนจีนไปตั้งโรงงานนะแถวบ่อวินเนี่ยก็ไปคุมโรงงานฉะนั้นในกรุงเทพก็แน่นอนก็ต้องเยอะขึ้น
คุณไป RCA มาเลยเดี๋ยวคุณก็เห็นหม่าล่าทุกร้านเดี๋ยวนี้นะพอนิยมกินหม่าล่าแม่งเต็มเมืองเลยดิฉันเนี่ยเป็นคนไม่กิน
เ
พราะว่าไม่ชอบกลิ่นลักษณะนี้จะไม่ชอบเลย
แต่คนกรุงคนไทยก็กินเหรอไม่กินมั้ง
กินวัยรุ่นชอบ
เหรอ
วัยรุ่นสมัยนี้ชอบหม่าล่าก็ยังสงสัยว่ามันเป็นเอาอะไรไปชอบ
เพราะเป็นคนเหนือกินไม่ใช่เหรออากาศเย็นๆ
นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันมาในกรุงเทพนานแล้วนะแล้วก็วัยรุ่นสมัยนี้ชอบกิน
บ่ายร้อนๆเนี้ยกินหม่าล่า
เย็นสิซุปหม่าล่าเขาบอกสดชื่น
แต่
ดิฉันไม่กินเพราะว่าไม่ถูกจริตกับกลิ่นไม่ถูกจริตกับกลิ่นหม่าล่านี่ไม่เอาแล้วก็นอกเหนือจากหม่าล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็นิยมกินบะหมี่แบบจีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนยุคนึงที่คนนิยมเกาหลีมากๆอะไรอย่างเงี้ยนิยมญี่ปุ่นมากๆอะไรแบบเนี้ย
แต่มันก็เป็นธรรมดาของเมืองใหญ่ทั่วโลกนะที่จะต้องมีคนแบบหลายๆสัญชาติมาคละกันมากขึ้น
ก็เนี่ยเราเคยมียุคครัวซองไงยุคครัวซอง
ฮิตครัวซอง
ฉันเรียกยุคเรเนซองของครัวซองตอนนี้ครัวซองได้หายมาลายไปสิ้นแล้ว
ไปเร็วมาเร็ว
แล้วเกินมาเร็วมีครัวซองตอนแล้วก็มีเรเนซองของขนมบ้าบิน
หายไปอีกแล้ว
หายไปอีกแล
้
วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในสมัยเนี้ยมันจะมาเร็วไปเร็ว
มาเร็วไปเร็ว
อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เฝ้ามอง
ครับ
เฝ้ามองด้วยใจที่แบบเฮ้ยเราถ้าคุณจะทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนเลยว่าอะไรที่มันมาเพราะกระแสครัวซองนี่คือแบบยุคนั้นยุคครัวซองเนี่ยใครๆแม่งก็โพสต์กินครัวซอง
มันดับไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ
ใช่
ไหมแล้วมันกลับมาอีกทีนึง
ไม่คือมันเรียกว่าดับครัวซองเนี่ยอันนี้เนี่ยคือครัวซองเนี่ยมันกำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยยุคครัวซองเนี่ยเพราะว่ามันมีการทำคาเฟ่แล้วก็มันมีคนที่ทำครัวซองขายแล้วเขาก็ใช้วิธีการในการตลาดแบบดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในการที่เราจะได้เห็น ครัวซองแม่งเต็มไปหมดเลยในโซเชียลมีเดียแล้วก็มันก็มีเซเลบที่ขายด้วย
อันนี้หมายถึงยุคใหม่แล้ว
ยุคนี้ยุคนี้ไม่ได้หมายถึงในอดีตไม่ได้หมายถึงหลังยุค Y2K แต่หมายถึงครัวซองที่มันเรเนซองกลับมาเนี่ยก็คือทั้งอินฟลูเอนเซอร์ทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยทำแล้วก็กินคือวิธีการง่ายๆคุณชลภัทรทำไมหม่าล่าถึงฮิตร้านหม่าล่าฮิตด้วยการที่แบบว่าเชิญอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนไปกิน
แล้วอินฟลูเอนเซอร์ให้เกิดอุปทานหมู
่อุปทานอยากหมู่
อุปทานอยากหมู
่อยากกินหมู
่
คนก็ไปกินคนไปกินปุ๊บก็โพสหม่าล่าหม่าล่าหม่าล่า
อ๋อคนนู้นก็กินกันคนนู้นก็กินโอ้ยคนนู้นก็กิน
เพราะว่ามันเป็นยุคที่แบบกินกันตามรีวิวกินกันตามอินฟลูอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นหม่าล่า
ไม่ค่อยมีเวลาจะเช็คข้อมูลอะไรกันก็เห็นทางนู้นโผล่ทางนี้ก็มี
ไม่มีเวลาจะเช็คข้อม
ู
ล
ไปกัน
ดิฉันอยากรู้ประโยคเนี้ย
เออ
ใครมันคนคิดวะไม่มีเวลาจะเช็คข้อมูลดิฉันเห็นคนแม่งยืนก้มหน้าดูมือถือกันทุกวันเลยคือจะบอกว่ามันมีหนังสือของนักเขียนอิตาลีคนหนึ่งเขาพูดไว้นะ
ว่าไง
เขาบอกว่าคนที่ต้องใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะสำคัญจริงๆแล้วต้องก้มหน้าดู55นาที
โอเค
ก้มหน้าดูเนี่ยเขาต้องมีคนในระดับที่แบบเอาคล้ายๆเอานี่ก็ได้พี่วอร์เรนบัฟเฟตต
์
พี่วอร์เรนเนี่ยแก
ไม่ปรมาจารย์ของเรา
เขาไม่ต้องก้มหน้าดูโทรศัพท์ทั้งวัน
ครับ
เขาไม่ได้มีสิ่งสำคัญอะไรที่จำเป็นที่ต้องดูทั้งวันเขาจะมีคนถือโทรศัพท์มาให้แล้วก็บอกว่าต้องตอบต้องรับโทรศัพท์หรือว่าอะไรแค่นั้นแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้คนเราก็คือก้มหน้าดูโทรศัพท์ทั้งวันโดยที่ทำอะไรก็ไม่รู้นะธุรกิจก็ไม่ได้พันล้านนะอีเว้นแม้กระทั่งคนเป็นไรเดอร์ที่ต้องดูโทรศัพท์เนี่ยแล้วดูในระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยดิฉันอยากจะกดกระจกแล้วบอกว่าพี่คะอย่าลืมแพทแพทไฟ
อันตรายมากนะบางคนเข้าโค้งก็ยังดูนะเออแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเดือดร้อนคนอื่นเพราะไปชนคนอื่นเขาด้วยไง
เออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีเวลาจะหาข้อมูลมันไม่ใช่แต่ประเด็นคือต้องถามตัวเองก่อนเราไปกินเพราะอะไรเอาง่ายๆคนไปต่อคิวกินเจ๊ไฝ่เนี่ยเพราะว่าเจ๊ไฝ่มิชลินถูกป่ะแล้วก็ฮือฮาไอ้อย่างคุณธีรพัฒน์กับดิฉันเนี่ยเคยเห็นเจ๊ไฝ่มาตั้งแต่ยังไม่มีคนเข้าร้าน
อ
ะเอางี้ดีกว่า
ใช่มีแต่น้อย
มีแต่น้อยเพราะว่าเขารู้ว่าแพง
เออเดี๋ยวไปว่าเขาไม่มี
เพราะว่ารู้ว่าถ้ากินร้านหน้าเขาเนี่ยมีหลักพัน
เออ
แต่ประเด็นคือพอเจ๊ไฝ่ได้มิชลินปุ๊บคนก็มาต่อคิว
อ่
ะไม่เป็นไรอันนี้เราก็ดีใจกับเจ๊ไฝ่
ครับ
แต่ก็ต้องถามตัวเองก่อนนะว่าเราอยากกินเพราะอะไรเราอยากในรสชาติแบบนั้นหรือเปล่าเพราะเขาจริงแล้วสิ่งที่เจ๊ไฝ่ทำก็มีอีกหลายๆร้านทำแล้วก็ของสดเหมือนกันเราอยากกินอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอยากกินอย่างนั้นอ่ะตอนนี้ไม่ได้เราก็ไปกินอีกร้านนึงแต่ถ้าอยากกินเพื่อที่จะถ่ายรูปอาหารปุ๊บแล้วโพสต์ในโซเชียลมีเดียคุณว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คนเขาเห็นแล้วคนมากดไลค์แล้วเอนโดฟินคุณหลั่งแบบปอมคุณมีความสุขปลอมๆแล้วคุณเสพติดกับมันหรือคุณต้องการให้ใครมาอิจฉาคุณแล้วคุณมีความสุขปลอมๆกับสิ่งแบบนี้ฉันจะบอกไว้ว่าเอนโดฟินเวลามันหลั่งแบบปลอมๆเนี่ยมันคือการเขาเรียกสำเร็จความใคร่ทางอารมณ์แบบปลอม
ๆแล้วมันสำเร็จอย่างนี้ไปแล้วพอวันหลัง
ก็เสพติดไง
มันไม่ได้สำเร็จนี่มันจะวุ่นวาย
มันก็หงุดหงิดไง
ใช่ไหมหงุดหงิด
เพราะว่าเวลาเคมีในสมองมันหลั่งออกมาเนี่ยคุณธีรพัฒน์มันมีผล
ม
ันมีผลต่อพฤติกรรมและวิธีคิดมันมีผลคือสารในเคมีในสมองเนี่ยไม่ว่าจะฮอร์โมนใดๆก็แล้วแต่ที่มันหนักนั่นมันไม่ปกติเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์นิสัยจิตใจร่างกายแปรปรวนไป
ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะของมนุษย์ในยุคนี
้ใช่ไง
นะฮะที่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวไงมนุษย์ยังไม่เคยมีมาก่อนนะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตัวทุกคนแบบนี้
น
ั
่นแหละ
เออ
ก็
เอาแค่ดูอย่างเดียวไม่ต้องไปโพสอะไร ก็เครียดแล้วอะถ้าใช้เวลาดูหน้าจอเยอะๆต่อวันเออถ้าละวางได้บ้างก็ดีนะครับต่อวัน
บนโลกภายนอกพี่จะบอกน้องๆไว้ว่าม
ันมีความสวยงามอีกเยอะ
ไปออกกำลังก็ได้
ออ
ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะก็ได้ถ้ามันร้อนก็เดินตอนเย็นอย่ามาย้อนชั้นว่าสวนสาธารณะมันร้อนออกไปเดิน
ไปเดินดูหญิงก็ได้
เข้าวัดก็ได้แต่ถ้ายังคิดถ้าคิดว่าตัวเองยังไม่แก่พ
อ
ก็ท่องเที่ยวธรรมชาติก็ได้
ครับ
ออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งบ้างก็ได
้โอ้เดี๋ยวนี้ถามว่าเด็กวัยรุ่นเคยไปเกาะเสม็ดหรือเปล่าไม่มีใครรู้จักเลยเว้ยงง
ไม่ต้องแค่เกาะเสม็ดหรอก
ไม่เคยไปเลย
คล้ายอาหารนาทองอ่ะไม่มีคนเคยไป
เป็นยุคเรานี้ไม่ได้เกาะเสม็ดนี่ต้องไปกันนะเออเหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แรกของวัยรุ่นที่จะต้องไป
มันถูกเมื่อก่อนมันถูก
เออ
มันถูกมันอยู่ระยอง
ถูกต้อง
คือถ้าไปหัวหินมันราคาอีกแบบนึง
ถูกแล้วสวยด้วย
ถูกแล้วสวยเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้
นะฮะอ่ะเราสัญญาว่าจะไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหม
มันอีกนาทีเดียวแล้วค่ะพี่
ยังไงก็ทะลุไปชั่วโมง
จ
น
ได
้นะครับสำหรับรายการหาเช้ากินข้ามนี่ก็คือ EP 2นะครับจริงๆแล้ว EP 1 EP 2นี่ยังเป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะวอร์มๆกันอยู
่
นะฮะกลับมาเคาะสนิมเคาะสนิมไม่ใช่วอร์มไม่ได้จัดด้วยกันมานานจริงๆก็ไม่ได้คาดหมายว่าจะมีคนฟังเยอะแยะนั้นยังถามคุณโดว่าจัดแล้วกลับมาจัดอีกทีจะมีคนฟังหรอวะ
ไม่สน
เพราะแม่เป็นช่องทางทางวิทยุไง
ไม่สนเนี่ย
แต่ว่าก็ปรากฏว่ามีเสียงตอบรับพอสมควรจากตอนแรก
หน้าม้าทั้งนั้น
นะเอาเห็นขึ้นเรื่องฮิตเหมือนกันนี
่หน้าม้าหน้าม้า
เด็กมันไปโกงอะไร
เด็กมันไปโกงให้เอออย่าไปคิดอะไรเยอะ
หน้าม้ากดมาฟังกันพอสมคว
รอิคิไกนะวิธีคิดแบบญี่ปุ่น
อืม
เขาบอกว่าคนที่มันจะมีแบบคนที่ขายปลา
อืม
เขาจะไปเลือกปลาที่ดีที่สุดมาขายที่ร้านซูชิของเขา
ครับ
เพราะว่าเขาจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแม้ว่าวันนั้นจะมีลูกค้าแค่คนเดียวคนที่วาดภาพคิดแบบอิคิไกคือไม่ต้องสนใจว่าใครจะมาช
ม
แต่เขาจะวาดภาพให้ดีที่สุดแล้ววันนึงก็จะมีคนชมเขาเอง
คิดอย่างนี้ดีนะคือมีความสุขทันทีเลย
ใช่ดิฉันเนี่ยเคยสอนน้องๆที่ทำรายการทีวีด้วยกันมันมีโปรดิวเซอร์อยู่คนหนึ่งบอกดิฉันว่าพูดขึ้นมาในระหว่างที่ทำรายการว่าโอ้ยใครจะดูรายการพี
่
ดิฉันบอกว่าต่อให้ไม่มีใครดูรายการหรือมีคนดูรายการแค่คนเดียวมึงก็ต้องทำงานของมึงให้ดีที่สุดไม่ใช่มึงจะมาเอาตีนเขี่ยไม่ได้
ถ้าคิดอย่างนี้ได้ตั้งใจทำสิ่งที่ดีนะครับซื่อสัตย์ต่ออาชีพก็จะมีความสุขทันทีเลย
ซื่อสัตย์ต่อตัวเองอิคิไกอิคิไกคือการซื่อสัตย์ต่ออาชีพต่อการทำงาน
ใช่
ซื่อสัตย์ไปเถอะค่ะ
ใจเลย
ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาชื่นชมเพราะคุณได้รู้ว่าคุณคือเอาง่ายๆนะถ้าคุณทำงานแล้วคุณแบบสักแต่ว่าทำอ่ะมันก็จะสักแต่ว่าทำแล้วคุณจะรู้สึกไม่ภาคภูมิใจเลยอ่ะงานน
ั้นมันก็ไม่ได้มีความสุขนะ
ใช่
คุณสักแต่ว่าทำเนี่ยคุณก็ยังไม่มีความสุขคุณก็ต้องรอตามข้ออ้างของคุณว่าจะมีคนมาดูก่อนแล้วผมถึงจะทำให้มันดีขึ้น อะไรเงี้ย
ใช่ไม่ได้
เ
พราะฉะนั้นเนี่ยไอการจัดพอดคาสต์ของเราเนี่ย
ครับ
จากที่เมื่อก่อนเราเคยจัด 97.75 ใช่ไหมฮะแล้วเรามาจัดพอดคาสต์เนี่ยหาเช้ากินค่ำเนี่ยคือจะมีคนฟังหรือไม่มีคนฟังสิ่งที่คุณได้ก็จะเป็นสาระแบบเดียวกับที่คุณเคยได้จากสุดฟากสนามจาก 97.75 เหมือนกัน
ใช
่นั่นแหละ
จบกันไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะยืดเยื้อต่อไปอีก
เชิญค่ะ
ชั่วโมงหนึ่งพอดีอ่ะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะฮะผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวรรยาสัทวีนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่กับหาเช้ากินค่ำนะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ